ከቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ካብ ሕግን ካብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ወጻኢ ስልጣን ንምጭባጥ ንዝፍትኑ ዝበልዎም ሓይልታት ኣበርቲዖም ኣተሓሳሲቦም መንግስቶም ሃገርን ህዝብን ንምሕላው ወሳኒ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣትሪሮም ኣጠንቂቖም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኹ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለምረፍዲ በሃንደበት ካቢኔት ጽሕፈቶም በቴሌቪዥን አቢሎሚም አብ ህጹጽ ኩነታት ፖለቲካ ተሃገር ነዝመግለጽ ዝሃቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አብ ዝመግለጽዮም ኮሮና ቫይረስ ኃይለ ጸገማት ተሃገር ሓዊሱ ነናይ ዝዓመት ዝሃገራዊ ምርጫ ከተሓላለፍ ምግባሩ እዚ ዘስዓቦ ፖለቲካዊ መንቀራቁሮን በኸመይ ምስጋግ ከም ዝከኣል ብምስማርዮም ተዛሪቦም كلهم زقربوا مفتاح حسابات نخلو زعقابو خمزي يكونوا أب مجلس يوم تزاربوا قدما من يسر أبي انتو هنا علامة مفتح من قصتهم زرزيرو معلوم
بحكة من قصتها إنت يالوطة حقيتون يالمن قصت يما يسكر بكتاي
كاب حقن حقا من قصتها ونتن زي وطس نتهاجرون بزي من قصت زي ترف قد قال مرجعات زكاير اللي زي حاد سيرون موتشو انزو قبر نكوفيد عسر تتشعتن مكل خال زلن عاقمن عدلن زي بلاشو ناهز بديموكراسيا ومسل نوحدات احليفو زيهب اكايدو نمات اي اخالو اتس اقامات نخن فتح من قد زخفت كخون كم زلوو من قستي عمن الو مالو اتم قدم اي مني سرابتن مقلت يوم هاقرا بورد مرجع بسنك كورونا فيروس نتن اي قيدي سليدا هاقرا ومرجع دحر مسرازو رسني بوليتيكا تهاجر كبيل اللوم بب مؤازن ዝውሃቡ ፖለቲካዊ መግለጽታትን ዝስምዑ ክርክራትን ርእቶታትን መጠንን ኣንፈትን ርእሲ ፖለቲካ ተሃገራር ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ነዚኣቶም ድሕሪ ምብራህ ካብ ሕግን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ወፃኢ ክውሰዱ ዝተሓስቡ ስጉምትታት ኩሎም መንግስቶም ከምዘይዕገሶ ገሊፆም ኣለዉ።
የገዜ ሕገ መንግስት ብኣንቀጽ ኣንጻ የፌዴራል መንግስት ስልጣንና ተግባር ሲዘረዝር ቁጥር አንድ አድርጎ ያስቀምጠው
ሕገ መንግስቲ ኢፌድሪ ዓንቀጽ 50 ስልጣንን ተግባርን ፌደራል መንግስቲ ክዝርዝር ከሎ ቀዳማይ ገይሩ ዝቐመጦ ነቲ ሕገ መንግስቲ ናይ ምሕላውን ምክልኻልን ሓላፍነት እዩ። ነዚ ሓላፍነት ንምፍጻም ኣድላይ ዘበለ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ኢና። ነዚ ንምግባር ዘይንደራደረሉ ሕገ መንግስታዊ ግዴታና እዩ። ብዘይ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ምርጫ ንምግባር ምብጋስ ሃገርን ህዝብን ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዕ ብምዃኑ መንግስቲ ድሕንነት ሃገርን ህዝብን ክሕሉ ክብል ወሳኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ክግደድ እዩ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ መግለፂኦም ኣብቲ ሃገር ስልጣን ክሕዙ ዝደልዩ ኩሎም ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝሰዓበ ክኸውን ካብ ምምካር ብተወሳኺ ሰብኣውነት ዘማእኸለ ክኸውን እውን መኺሮም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ክርክሮም ንመንእሰይን ኣዴታትን ብዘይጎድእ መንገዲ ክገብርዎ ይምከሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ስልጣን ንክሕዙ መንእሰያት ክሃልቁን ኣዴታት ክነብዓን የብለንን ኣባይቲ ክፈርስ ሰባት እውን ክመዛበሉ የብሎም እንድሕር ምባል ስልጣን እንተዘሂብኩምኒ ሃገር ክሕምስ የኒ ዝብል ዝኾነ ከምዘይንዕገሶ ካብ ብሕጂኡ ብግልፂ ክንነግር ንደሊ ነዚ እውን ብኩሉ ነገር ድልዋት ምዃና ክፈልጥ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ። ምምስራት መስተጋገሪ መንግስቲ ከም መፍትሒ ሓሳብ ንዘቕረቡ ከዓ ብመንፅር ሕጊ ጥራይ ዘይኮነስ ብዘሎ ህሉ ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝኸውንን ዝረብሕን ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነስ ዘሽጋውን ሓደገኛን እዩ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።